Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı marketing jurnalının baş redaktoru Rizvan Qəmbərlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisa Sultanova iştirak edir. Rizvan Bey, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Rizvan Bey, bu həftə ölkə mətbuatı ilə bağlı bir sıra çox ciddi hadisələr baş verdi. Mən həm gündəlik Azərbaycan və Realni, Azərbaycan qəzetlərinin çapının dayandırılmasını, həm də satirik şeirlər yazan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin 3 il azadlıqdan məhrum edilməsini nəzərdə tuturam. Mən istəyirəm ki, biz bugünkü söhbətimizdə bu son hadisələr kontekstində ölkə mətbuatında baş verən prosesləri aydınlaşdırmağa çalışaq. Həmin sözü gedən qəzetləri gündəlik və Realni Azərbaycan qəzetlərinin təsisçilərinin özləri dayandırdılar, ancaq bunun səbəbləri ilə bağlı ictimaiyyətə dolğun məlumatlar verilmədi. Biz onu dedilər ki, onlara təzyiqlər var. Ancaq bu təzyiqlər nədən ibarətdir? Onu demədilər. Mirzə Sakit isə narkotik maddələrin satışında iddiam edildi. Hərçənd o da bunu böhtan sayır və əsas səbəb kimi şeirlərini göstərir. Bax, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdim. Bütün bunlar mətbuata təzyiqlərdir, yoxsa bunun daha dəqiq adı var? Çünki bir çoxları hesab edirlər ki, artıq Azərbaycanda mətbuatın problemləri jurnalist məmur çəkişmələrindən çıxıb məmur-məmur çəkişməsi müstəvisinə keçib və burada əziyyət çəkən arada qalan bir növ qəzetlərdir. Və bu fikirləri daha çox gündəlik və Realni Azərbaycan qəzetləri ilə bağlı dilə gətirirlər. Siz necə hesab edirsiniz? Buyurun, zəhmət olmasa.
Mən əvvəla gündəlik Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin bağlanmasına təəssüf keçirdiyimi bildirmək istəyirəm. Ən azından Azərbaycan mətbuatında iki qəzetin bağlanması hadisəsi təəssüf doğrucu bir hadisədir.
Həm də ən çox tirajlı qəzetlərdən söhbət gedir.
Bəli, amma burada həm hər iki qəzetin bağlanması, həm də Mirzə Sakitin həbsi Azərbaycan mətbuatına təzyiq kimi qiymətləndirilərkən, məncə ikisini bir-birindən ayırmağın düzgün olacağını düşünürəm. Çünki bir-birindən fərqli hadisələrdir hər ikisi. Qəzetlərin bağlanması məsələsinə gəldikdə, qəzetlər maliyyə, hər hansı bir maliyyə problemi ilə qarşılaşmamışdı. İndiyə qədər hər hansı konkret təzyiqlə üzləşməmişdi. Hansısa bir əməkdaşı, yenə deyə müqayisə üçün deyə, Mirzə Sakitin yaşadığı taleyi yaşamamışdı. Dolayısıyla qəzetin bir ilə yaxın fəaliyyət müddəti içərisində qarşılaşdığı konkret bir təzyiq yox idi ki, indi onun bağlanmasına səbəb olan təzyiqi də həmin təzyiqlərin davamı kimi qiymətləndirir.
Deməli, onda bu məsələlər dəyərləndirilərkən bir-birindən ayrılmalıdır.
Mən elə düşünürəm. Əvvəlcə qəzetlərin bağlanması ilə bağlı fikrimi bildirim. Dediyiniz kimi, siz özünüz də ifadə etdiniz, qəzet rəhbərliyi tərəfindən hər hansı bir konkret izahat yoxdur ki, bu qəzetlər nəyə bağlanır.
Yəni, təzyiqlər nədir onlara?
Və yaxud da səbəb olaraq göstərdikləri təzyiqlər nələrdir? Bu sualın cavabı birbaşa cavabı verməli olan şəxslər tərəfindən ifadə olunmayıb. Dolayısıyla bizə burada ehtimallar üzərində fikir yürütmək düşür və ehtimallar üzərində fikir yürütərkən də biz hər birimiz komplo nəzəriyyəçisi mövqeyinə düşürük. Ona görə də doğru bir izahat vermək mümkün deyil. Amma mənim özümü daha çox yaxın hiss etdiyim ehtimallardan birini, ən azından fikir səviyyəsində özümü yaxın hiss etdiyim ehtimallardan birisi, qəzetin bildiyimiz jurnalistdə təzyiq nəticəsində bağlanma taleyi ilə qarşılaşdığı deyil. Tamamilə jurnalistikanın, bugün Azərbaycan mətbuatının problemlərini və yaxud Azərbaycan jurnalistikasının problemlərini ehtiva eləməyən tamamilə fərqli bir oyunun, fərqli bir çəkişmənin, fərqli bir mübarizənin qarşı durmanın nəticəsi də ola bilər bu qəzetlərin bağlanması. Yenə dünya təcrübəsindən də çox gözəl bilirik ki, sadəcə Azərbaycanda deyil, qəzetlərin arxasında yazılan isimlər dayanmır bəzən.
Mümkünsə Mirzə Sakitlə də bağlı fikrinizi qısaca ifadə edərdiniz, sonra
Mirzə
başqa sorularla.
Mirzə Sakitin həbsi ilə, yenə dediyim kimi, Mirzə Sakitin həbsi də çox üzücüdür və üstəlik sivil bir cəmiyyətə yaraşmayan bir formada aparılmış bir həbsdir. Amma mən Mirzə Sakiti həbs olunmuş bir jurnalist kimi dəyərləndirmirəm. Çünki yəni Mirzə Sakit hansısa bir dövlət əhəmiyyətli bir sirrin üstünü açarkən, hansısa bir jurnalist təhqiqatı sırasında həbs olunmuş bir şəxsdir.
Satirik
şeirlərinə görə və burada yəni bir jurnalist azadlığının boğulması kimi yox, bəlkə də ədəbi azadlığının boğulması kimi də qiymətləndirmək olar Mirzə Sakitin həbsini. Yəni burada boğulan mətbuat azadlığı deyil, söz azadlığıdır. Bu şəkildə ifadə edə bilərik.
Aydındır. Mustafa bəyin sualı var. Mustafa Hacıbəyli, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru.
Jurnalist həmkarı kimi icazə verin, biraz aponentlik eləyək. Yəni Eynullah Fətullayev və Günlərki Azərbaycana qarşı bir neçə məhkəmə hükmü vardı. Yəni dediniz ki, elə bir ciddi təzyiqlə üzləşməyib. Elmura Fəzullayevə təzəlikcə 2 il icbari iş kəsilmişdi məhkəmənin qərarı ilə. Yəni bunun nəticəsi ola bilərmi? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bizim müstəqil Azərbaycanın 1990-cı ildən başlayan, o tarixdən başlaya bilərik, bir müstəqil mətbuat tariximiz var. Və bu müddət içərisində bizim kifayət qədər mübariz qəzetlərimiz olub ki, bugün Elmura Fəzullayevin qarşılaşdığı təzyiqdən qat-qat çətin təzyiqlərlə qarşılaşdığı halda bugün hələ də fəaliyyətlərini davam elətdirə bilirlər. Dolayısıyla Elmulla Fətullayevin çəkildiyi o məhkəmə prosesi, aldığı icbari cəza, iki çox tirajlı qəzetin, yeni-yeni hətta həftənin 7 günü çıxmağa hazırlaşan və hətta ilk həftə çıxa bilən bir qəzetin bağlanması qərarını verə biləcək qədər ciddi təzyiq olduğunu düşünmürəm. Əgər elə bir şey olsaydı, mən səhv xatırlamıramsa, eyni cəza Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoruna da verilmişdi və bu qəzet də fəaliyyətini davam etdirir. Qəzetin baş redaktoru da öz vəzifəsinə davam edir. Dolayısıyla dediyim kimi, burada təəssüf ki, bizim ehtimallarla bəlkə ola bilsin yaxınlaşa biləcəyimiz, amma tam məntiqli bir şəkildə çözə bilməyəcəyimiz səbəblər var və onları biz bilmirik. Bağlanma məsələsinin də bu şəkildə qəzetlərin bağlanmasının öz sehrini qoruması da elə bu səbəblərdən irəli gəlir ki, bizim üçün çox faydalı olardı ki, o səbəblər açıqlansın. Bəli, ortada bütün bu deyilənlər və danışılanlar çərçivəsində demək olar ki, qəzetlərin qarşılaşdığı nəsə ciddi bir problem olub ki, bu qəzetlər bağlanmaq məcburiyyətində qalır. Amma biz o problemin mahiyyətini bilmirik. Bilmədiyimiz üçün də bunu biz, yəni şəxsən mən bir söz azadlığının boğulması təşəbbüsü kimi hələ də dəyərləndirməkdə ehtiyatlıyam.
Mustafa bəy, əlavəniz varsa
buyurun. Eyni zamanda Mirzə Sakitlə bağlı, siz dediniz ki, o araşdırma aparmırdı, kimisə ifşa eləmirdi, şeylər yazırdı. Amma sənə ondadır ki, bir çox jurnalistlər gündəlik qayğılara, yəni başları qarışır yazılarında gündəlik qayğılara və məhz Mirzə Sakit birbaşa cəmiyyətin ən ciddi problemlərindən, hakimiyyətin xislətindən şeirlər yazırdı. Ola bilərmi ki, məhz bu təsir eləsin? Yoxsa siz də o fikrimi bölüşürsünüz ki Mirzə Sakitin həbsi onun qardaşının, yəni Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qaynat Zahidə təsir təzyiq göstərmək məqsədi güdüb.
Buyurun.
Mən açığı Mirzə Sakitin davamlı olaraq olmasa da müəyyən vaxtlarda şeirlərini oxumuşam və kifayət qədər kəskin tənqidi şeirlərdir. Və hətta bir çoxlarının qəzərinə tuş gələ biləcək fikirləridir. Və üstəlik o şeirləri qardaşının baş redaktoru olduğu bir qəzetdə yazması da yəqin ki, biraz işin duzu bibəri olub. Mən çox güman edirəm ki, Qənimət Zahidova gözdağı kimi deyil, birbaşa şeirlərindəki fikirləri ilə bu həbsi bağlamaq mümkün ola bilər.
Ağanisa xanımın sualı var. Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisa Sultanova.
Təşəkkür edirəm. Rizvan müəllim, məni bir məsələ maraqlandırır. Bugün müxalifət mətbuat iddia edir ki, Azərbaycanda söz mətbuat azadlığı yoxdur. Ancaq elə həmin qəzetləri açıb oxuyanda görürsən ki, istədiklərini yazırlar. Tutaq ki, yazırlar ki, etibarlı mənbənin verdiyi məlumata görə, halbuki orada bilinmir ki, bu hansı etibarlı mənbədir. Yəqin ki, jurnalistin öz təxəyyülünün məhsuludur. Ancaq belə deyək, böhtan, qərəz dolu yazılar, şərəf və ləyaqətə toxunan yazılar, bu zaman qarşı tərəf nə etməlidir? Bir də ümumiyyətlə sizcə Azərbaycanda söz mətbuat azadlığı boğulur, yəni qarşısı alınan?
Buyurun, Rizvan bəy.
Söz mətbuat azadlığı çox biraz geniş məfhumdur. Hətta bu media sahəsindəki mütəxəssislərin birinin sözü var. Mətbuat azadlığı mətbuata hökm edənlərin azadlığıdır. Yəni jurnalist azadlığı kimi də qiymətləndirilmir, kimi yerlərdə mətbuat azadlığı. Amma dediyiniz problemlər, bəli, Azərbaycanda kifayət qədər jurnalistikanın peşə prinsiplərindən uzaqlaşmış, masa başı jurnalistikanın nəticəsi olan, uydurma, əsası olmayan, kimisə ifşa etməyə yönəlik qeyri-peşəkar maraqlara xidmət edən xəbərlər var. Və elə buna görə də şəxsən mən Azərbaycan mətbuatında, qəzetlərdə oxuduğum hər xəbərə bu xəbərin kimə xidmət etdiyi sualına cavab tapacaq şəkildə oxumağa çalışıram. Amma ümumi olaraq söz azadlığının, əgər o qəzetlərin konkret olaraq müxalifət qəzetlərinin istədiklərini söylemək, istədikləri haqqında qərəzli, tənqidi yazılar yazma imkanlarını söz azadlığı kimi qiymətləndirmək də düzgün deyil. Ən azından söz azadlığı deyəndə biz bunu mətbuatın azadlığı çərçivəsində biraz geniş mənada götürməliyik. Əgər jurnalist masa başında oturub əgər qərəzli bir fikir yazırsa, o fikir yazdığı mövzu sayəsində demək ki, bunun araşdırmaları qıt olub, informasiya mənbələrinə çata bilmir. Bugün Azərbaycanda jurnalistlərin informasiya əldə etmə problemi var. Bu dövlət strukturlarında, hətta özəl sektorun özündə belə jurnalistlər bu növ sıxıntılarla qarşılaşırlar. Nə ölkədəki vəziyyət iqtidar mətbuatının iddia etdiyi kimi güllük gülüstanlıq deyil, nə də müxalifət mətbuatının iddia etdiyi kimi çox bəlbəxt bir mənzərə deyil.
Buyurun, gülün, ağını çıxanı, buyurun.
Üzr istəyirəm, bəzən elə müxalifət mətbuatını oxuyarkən belə adamda fikir yaranır ki, yalnız sensasiya arxasınca qaçırlar. Bu da bir növ hardasa özünə oxucu toplamaq mı deyim? Yəni, məsələn, tutaq ki, yazırlar ki, flankəs ölkədən qaçıb, ya nə? Sabah həmin xəbər təksib olunur. Ümumiyyətlə, bu həqiqətə uyğun bir şey deyil. Ancaq ki, heç kim bu xəbərə görə jurnalisti tutaq ki, nə ondan bir hesab istəmir ki, bu mənbəni hardan götürmüşsən, əsası nədir? Bu da jurnalistlərin o mətbuat azadlığından sui-istifadə etməsinin bir növü deyilmi?
Əlbəttə ki, yəni jurnalistlərin öz peşə imkanlarından sui-istifadə etməsi halları sadəcə Azərbaycana da məxsus deyilir. Yəni, bu bir çox yerdə baş verir. Burada da mənə elə gəlir ki, jurnalistikanın professionallıq prinsiplərinə arxalanmaq, söykənmək lazımdır. Professional jurnalist yetişdirmək isə həqiqətən çətindir. Bunun ən əsası təhsildən başlayır. Bugün Azərbaycanda jurnalistika təhsili çox bərbad bir vəziyyətdədir. Biz bu təhsili inkişaf etdirməliyik. Eyni zamanda
iqtisadi vəziyyət bəs necə?
İqtisadi vəziyyət, məsələn, bugün Azərbaycan mətbuatının problemlərini götürdüyümüz zaman təxminən 3 ümumi başlıq altında toplamaq mümkündür ki, siyasi, iqtisadi və professional problemlər, yəni peşənin özündən irəli gələn problemlər. İqtisadi problemlər, siyasi problemlər hamısı mətbuatın özü ilə birlikdə mətbuatdan kənar cəmiyyətin qüvvələri olan, cəmiyyətin aktyorları olan digər faktorlara da söykənir. Əgər bugün mətbuat iqtisadi cəhətdən problemlər yaşayır, eyni zamanda özəl sektorda yaşamış ola bilər problemi. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatının özünün də Azərbaycan mətbuatının iqtisadi cəhətdən dirçəlməsinə köməyi və yaxud da ziyanı dəyə bilər. Eyni zamanda siyasi cəhətdən demokratikləşmə prosesinin nə qədər sürətlə həyata keçirirlərsə, bu eyni zamanda bir o ölçüdə də mətbuata sirayət edəcək. Burada amma biz adətən Azərbaycan jurnalistikası və mətbuatı problemlərdə bu üç problem içərisində birinci və ikincini qabartmaq da çox maraqlıdır. Amma üçüncünü gözdən qaçırdıq.
Peşəkarlıq məsələsi.
Üçüncünü gözdən qaçırdıq və bu üçüncünü də gözdən qaçırıb burada da dövlətə çox böyük iş düşür. Ən azından o jurnalistika təhsilinin bizim o istədiyimiz professional prinsiplərə uyacaq jurnalist tipin formalaşması üçün təhsil ocaqlarının modernləşdirilməsi, oradakı təhsil səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün də dövlətin yardımına, hətta yardım yox, birbaşa təşəbbüsünə ehtiyac var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı marketing jurnalının baş redaktoru Rizvan Qəmbərlidir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirakçıdır. Rizvan Bəy, gəl gəlmişən sizdən bir məsələni soruşum. Bugünlər Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov dedi ki, biz jurnalistini döyən, uğurlayan şəxslər məmura əsas böhtən atan jurnalist arasında heç bir fərq görmürük. Sizcə hökumətin, bütünlükdə hakimiyyətin mətbuatla bağlı baş verənlərə münasibəti ədalətlidirmi? Yəni bunu ədalətli saymaq olarmı?
Burada bir neçə aspektdən yanaşmaq olar. Ən azından ilkin variantda belə bir fikir irəli sürmək olar ki, hakimiyyət dediyimizdə birbaşa dövlət başçısını nəzərdə tuta bilərik. Prezidentin mətbuat haqqında, mətbuatla bağlı keçirilən tədbirlərdə və digər tədbirlərdə Azərbaycan mətbuatının inkişafı ilə bağlı dediyi fikirləri, dilə gətirdiyi tənqidləri, təkliflərini nəzərə alanda birbaşa dövlət başçısı səviyyəsində mətbuata qarşı hansısa qərəzli mövqeyin olmadığını düşünə bilərik. Amma biz praktikada bunu birbaşa prezidentin fəaliyyəti ilə deyil, dövlət idarəsinin əhəmiyyətli mərhələlərində bürokratik mövqeylər tutan məmurlar vasitəsilə görə bilərik ki, bu məmur-jurnalist münasibətləri, dolayısıyla məmur-mətbuat münasibətlərində özünü əks etdirir. Bu çərçivədən baxanda əlbəttə ki, Azərbaycanda ciddi problemlər hələ də davam edir. Amma çox rahatlıqla, bəlkə də biraz nikbinliklə demək olar ki, biz çünki bir neçə il əvvəllə müqayisədə bunu deyə bilərik. Azərbaycan məmuru artıq Azərbaycan jurnalisti ilə hesablaşması gərəkdiyini yavaş-yavaş qavrayır. Yəni nə vaxtsa Azərbaycan jurnalisti ilə bu şəkildə davrana bilməyəcəyini indidən anlayıb.
Ancaq bir məsələ var. Deyək ki, hansısa bir jurnalist döyülür ya qaçırılır, belə bir fikir var ki, müəyyən məmurlar belə bir fikirləri səsləndirirlər ki, bəzən hansısa bir qəzet, hansısa bir jurnalist dəqiqləşdirilməmiş bir məlumat verir, deyək ki, kiməsə böhtan atır, həmin şəxs deyək ki, bunun cavabı olaraq deyək ki, onu ya döydürür, belə yəni dəyərləndirmələr var. Ancaq deyək ki, obyektiv, peşəkar bir istintaq
olsa, hansısa bir jurnalist deyək ki, siyasi sifarişlə döyülübsə, onu da müəyyənləşdirə bilər və yaxud burada heç bir siyasi sifarişin olmadığını da müəyyənləşdirə bilər. Elə bil ki, hər hansı bir bu jurnalistlərlə bağlı hər hansı bir istintaq başa çatmadığından ictimaiyyətdə hökumətin yəni niyyətlərinə bir qədər şübhələr olur. Doğrudan da mı hökumət bu məsələlərdə səmimi deyil, yoxsa ümumiyyətlə bu məsələni çözə bilmir, yəni?
Burada belə bir fikir yürütmək daha məntiqli görünür şəxsən mənə görə. Bu problem də sırf jurnalistikaya və ya mətbuata məxsus bir problem kimi görünmür. Bu Azərbaycanda məhkəmə sisteminin ciddi problemdir. Yəni siz düşünürsünüz ki, tamam bir neçə jurnalist döyülür, haqsız yerə döyülür və onların istintaqı bağlı şəkildə davam edir, cinayətkarlar tapılmır, ya bunları qəbul edir. Amma Azərbaycanda neçə vətəndaş var ki, onlar haqsız yerə həbs olunur və yaxud da onların şikayətləri hələ də araşdırılmağına baxmayaraq nəticəsiz qalır. Yəni bu vətəndaş cəmiyyətinin ciddi problemdir. Yəni digər vətəndaşların da problemdir. Sadəcə jurnalistlərə məxsus bir problem deyil. Qaldı ki, jurnalistlərə ancaq bu şəkildə məxsus ola bilər ki, bayaq dediyiniz kimi, xüsusən səhv eləməmsə, Bahattin Həziyevi nəzərdə tuturunuz, onun döyülməsi hadisəsində olduğu kimi, konkret burada jurnalist öz peşəkar fəaliyyətinə görə bu cür qəzəb oxuna tuş gəlibsə, bunlar qəti bir şəkildə tənqid olunmalıdır, qəti bir şəkildə ifşa olunmalıdır və dövlət də birbaşa maraqlı olmalıdır bu cür hadisələrin üstünün açılması.
Siz özünüz o maraq görürsünüzmü?
Xeyr, çünki əgər o maraq olmuş olsaydı, yəqin ki, uzun müddətdə Elmar Hüseynovun qətlindən uzun bir müddət keçir. Yəqin ki, onun qatilləri tapılardı. Eyni zamanda digər döyülən jurnalistlərdə olduğu kimi cinayətkarlar tapılardı. Bu hələ də marağın olmadığı bir göstəricisidir. Amma deyə bilmərik ki, həqiqətən də maraq var, amma çox qəliz məsələlərdir. Mən inanmıram ki, Bahattin Həziyevin döyülməsi bu qədər qəliz məsələdir.
Mustafa bəyin sorudur.
Mən elə bir bu ilə bağlı haşiyə çıxmaq istəyərdim ki, mühafizə orqanları, dövlət, hökumət orqanları əgər eyni münasibət göstərsəydilər, yəni böhtan atan jurnalistlərlə, onları döyən məmurlara və yaxud naməlum şəxslərə eyni münasibət göstərilsəydi, bu cinayətlərə görə cəza və bu cinayətlərin açılması dərəcəsi də yəqin ki, eyni olardı. Amma eyni deyil. Gəlin baxaq. İndiyəcən demək olar ki, hər il, hər ay, bəlkə hər həftə hansısa bir jurnalist dəqiqləşdirməmiş məlumat verdiyinə görə və yaxud böhtən atdığına görə mühakimə olunub, həbs edilib, cərimələnib, onun qəzetinin barəsində müəyyən sanksiyalar tətbiq olunub. Amma indiyəcən gəlin baxaq, tək Bahattin Əziyev deyil, dəfələrlə jurnalistin döyülməsi, qaçırılması halları olub. Bunu Aydın Quliyevə münasibət deyiblər, həmin Erlan Fətullayevə münasibət deyiblər, Kamil Tağısoya.
Üzr istəyirəm, mən dinləyicilərə bir aydınlıq gətirim ki, Bahattin Həziyev Bizim Yol qəzetinin redaktorudur. Aydın Quliyev Bakı Xəbərin, Eynullah Fətullayev də çapı dayandırılan Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru idi. Kamil Tağsoy isə Yeni Müsavat qəzetinin keçmiş əməkdaşı idi.
Və s. yəni çox sayılı jurnalistlər olur ki, indiyəcən döyülüblər, amma hüquq mühafizə orqanları bu cinayətləri açmır. Mən deyərdim ki, nəinki jurnalistlər, məmurlar münasibətində bir tərəfi münasibət tutmur hüquq mühafizə orqanları, hətta adi cinayətkarlıq dərəcəsinin açılması ilə bağlı yadınızdadırsa, hüquq mühafizə orqanları hesabat verərkən bildirirlər ki, Azərbaycanda cinayətkarlığın açılma faizi xeyli artıb. Başqa cinayətlər, başqa zorakılıqlar. Bunları açmaqda hüquq mühafizə orqanları müəyyən irəliləyişlər əldə edə bilir. Amma bu bir nonsensdir ki, məhz jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin açılmasında göstərici sıfırdır. Yəni, indiyəcən bunların heç birisi açılmayıb. Siz jurnalistlərin problemlərindən toxundunuz. Bu jurnalistlərin problemlərindən biri də onların həmkar kimi bir-birini müdafiə eləyə bilməməsidir. Yəqin ki, bu barədə fikirlərinizi dinləmək istəyirəm.
Buyurun, Cəvəllər.
Bəli, təəssüf ki,
niyə bilmirlər?
Bir vaxtlar həqiqətən Azərbaycan mətbuatında jurnalistlər arasında çox ciddi həmləlik var idi. Bunu biz çox gözəl müşahidə edirdik. Ta ki, senzura ləğv olunana qədər. Senzura ləğv olunandan sonra Azərbaycan jurnalistikasında həmləlik də ləğv olundu. Bunu demək mümkünsə. Çünki artıq orada müxtəlif maraqlar işin içinə girdi. Jurnalistika birbaşa öz məqsədindən, öz xəttindən çıxmaq məcburiyyətində hiss etdi özünü. Əslində biz də bir monoton bir jurnalist mühiti də arzulamırıq. Yəni, amma ən azından peşə problemləri ilə qarşılaşıldığı vaxtda biz ən azından götürək, misal üçün, jurnalistin döyülməsi hadisəsi ola bilər və yaxud da əgər gündəlik Azərbaycan və yaxud reali Azərbaycan çox həqiqi, inandırıcı və mətbuatla bağlı bir dolğun bir səbəb gətirib bağlandığını elan eləmiş olsaydı həmin vəziyyətdə bütün qəzetlər, bütün jurnalistlər eyni sözü deyə bilərdimi? Bu nisbətən biraz Elmar Hüseynovun qətli dönəmində hiss olundu, amma o da qısa müddət sonra söndü getdi. Dedim ki, burada müxtəlif səbəblər var. Birincisi, Azərbaycan jurnalisti öz peşəsindən bezmiş vəziyyətdədir. Çünki həqiqətən öz jurnalistika fəaliyyəti ilə nə isə düzəldəcəyinə olan inamı ciddi şəkildə sarsılıb. Bu, Azərbaycan mətbuatının eyni zamanda oxucu problemidir. Çünki mətbuatın fikirlərini, yaydığı fikirləri qəbul edən nə qədər çox insan olmuş olsaydı, bu eyni zamanda da ictimai dəstəyin o dərəcədə artması mənasına gələrdi. Belə bir dəstəkdən də məhrumdur mətbuat. Belə bir vəziyyətdə tamamən pərakəndə bir təşkilatlanma nümunələri gedir. Mətbuat Şurası öz rolunu oynayır, digər jurnalist təşkilatları eyni şəkildə böyük bir rol düşürdü Mətbuat Şurasının öhdəliyinə. Çünki Mətbuat Şurası böyük bir haykü ilə yaranmışdı, böyük bir maraqla və böyük bir inamla yaranmışdı. Amma o inamı bu aradan keçən müddət içərisində bütün jurnalistlərin dəstəyini qazana biləcək şəkildə təşkilatlandıra bilmədi. Belə bir məqamda, dediyim kimi, Azərbaycanda bəli, həmrəyli problemdir, amma bu problemi həll eləmənin yolları mətbuatda qeyri-mətbu maraqları uzaqlaşdırmaq lazımdır ki, jurnalistlər o vaxt öz peşələrinin bir gətirdiyi məcburiyyət kimi həmrəliyə yanaşa bilsinlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı marketing jurnalının baş redaktoru Rizvan Qənbərlidir. Söhbətdə həmsinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Ağanisə xanımdan sonra.
Təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin. Mən Elmar Hüseynovun bu qətli məsələsinə toxunmaq istəyirdim. Həmin vaxt dəfində mən də iştirak edirdim və deyim ki, çox təəssüfləndim. Orada çıxış edən bir çox partiya liderləri Elmar Hüseynovun qətlindən məhz öz mənafiyi naminə, yəni həmin qətli məhz öz maraqlarına istiqamətləndirməyə çalışdılar və bu sonradan onların təhsilçiləri olduğu qəzetlərdə də öz əksini tapdı və bu günə qədər də bu davam edir. Yəni, buna münasibətinizi bilmək istəyirəm. Hələ ki, istintak başa çatmayayım. Ancaq bu qətildə hakimiyyəti suçlamaqları dərəcədə, belə deyək, doğrudur.
Bax, Rizvan bəy, Ağanisə xanım, sualına mən də bir qədər əlavə edirəm ki, yəni, Elmar Hüseynovun qətlindən istifadə etmək istəyən qüvvələr varmı? İstər müxalifətdə olsun, istər hakimiyyətdə olsun. Yəni, bu ölüm hadisəsindən siyasi maraqlar baxımından istifadə etmək halları varmı sizcə?
Bilirsiniz, Monitor jurnalı olduqca populyar jurnal idi və Elmar Hüseynov da rəhmətli Azərbaycanın inanılan jurnalistlərindən biri kimi tanınmışdı. Belə bir şəxsin qarşılaşdığı bir faciəli hadisə, qətli istər-istəməz bir çoxlarının marağını kəsb edir. Əgər Azərbaycan siyasətində maraqlı olan hər bir qüvvə, Azərbaycan ictimaiyyətini maraqlandıran hər bir hadisədən istifadə etməyə hazırdır. Bu, Azərbaycan müxalifət partiyalarda ola bilər, dövlət orqanlarda ola bilər. Bunların hər biri üçün istənilən şəkildə cəmiyyətə olan mesajlarını çatdıra bilmələri üçün çox ciddi bir fürsət idi və bundan da istifadə etmək istəyənlər oldu da, olmadı da. Amma burada problemli məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycan mətbuatı, jurnalistika, siyasi qüvvələrin bir jurnalistin yolundan istifadə etməsinə nə dərəcədə kömək edirlər və nə dərəcədə qarşı dura bildirlər. Məsələn, orada jurnalist həmrəliyi orada çox əhəmiyyətli rol oynaya bilərdi ki, öz həmkarlarının qətlindən qeyri peşə qüvvələrinin istifadəsinə imkan verə bilməsinlər. Ona da nail ola bilmədilər. Ağanisə xanımın dediyi kimi, Azərbaycanda bəzi siyasi qüvvələrə yaxın olan qəzetlər o qüvvələrin tələb etdiyi istiqamətdə də bu hadisədən istifadə etməyə və öz səhifələrini bunu gündəmdə tutmağa çalışdılar. Bu həm iqtidar mətbuatı, iqtidara yaxın olan mətbuat üçün də keçərlidir, eyni zamanda müxalifət mətbuatı üçün də.
Bir də necə hesab edirsiniz? Hər şey obyektiv istintaqdan asılı deyilmi burada?
Əlbəttə ki, yəni istintaqın olmaması, şübhəli açıqlamaların verilməsi bu Azərbaycan jurnalistlərini də çaşdırdı. Bayaq söhbətin əvvəlində dediyim kimi Azərbaycan jurnalistlərinin də ciddi bir informasiya əldə etmə problemi var. Belə bir məqamda da masabaşı jurnalistika dövrüyə girir. İhtimallar üzərinə yazılmış, amma bizə həqiqət fakt kimi sirayət edilən, diktə edilən xəbərlər ortaya çıxır və bunları da belə bir informasiya boşluğunda normal qarşılamaq lazım.
Aydındır. Mustafa Bəy, sualı var.
Mirzə Sakitlə bağlı məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Aralda jurnalistlərin içində indi Mirzə Sakit, yəni ən çox problemlə üzləşəndir. Fakt odur ki, biz azadlıqdayıq, o ancaq həbsdədir. Onun azadlığa buraxılması üçün jurnalistlərin görəcəyi addımlar barədə. Oktyabrın 18-də əfv fərmanı olacağı barədə hələ ki qeyri-rəsmi məlumatlar var. Sizcə bu jurnalistlər bu məsələ ilə bağlı ölkə başçısına müraciət eləməlidirmi ki, ən azı yəni günahsız tutulsa belə əfv fərmanı ilə azad edilsin?
Mənə elə gəlir ki, jurnalistlər Mirzə Sakitin həbsdən azad olunması ilə bağlı mübarizədə səmimidirlərsə və qərarlıdırlarsa, Mirzə Sakitin əfvi üçün yox, Mirzə Sakitin günahsızlığının ispatı üçün çalışsalar daha yaxşı olar. Çünki dediyim ki, Mirzə Sakit konkret peşə fəaliyyətinə görə həbs edilməyib. Tamamilə qeyri, normal insani münasibətlər içərisində belə çirkin qarşılana biləcək bir səbəblə həbs olunub və jurnalistlər də razı olmamalıdırlar ki, Mirzə Sakit əflə azad olunduqdan sonra belə onun üzərində belə bir, necə deyərlər, mən elə qəbul eləməsəm də ləkə qalsın.
Buyurun Mustafa Bey.
Mən amma düşünürəm ki, Mirzə Sakitin nəs ittiham olunduğu maddə üzrə günahsız olduğuna heç kim şübhə eləmir. Jurnalist qaynasənətlə məşğul olan bir adamın 9 qram tiryək satması doğrudan çox gülünc bir ittihamdır. Və bəllidir ki, bu siyasi məqsədlər də ortaya atılıb.
Sonda Rizvan Bey, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Söhbətin yarısında verilən suallara cavab olaraq qeyd etdiniz ki, hər halda hakimiyyətin belə bir niyyəti görünmür ki, deyək ki, baş verən hadisələrə bir aydınlıq gətirsin. Deyək ki, elə hallar var ki, jurnalist döyülüb, təhqir edilib, bunun sırf məişət məsələləri ilə bağlı olduğunu hər hansı bir istintaqla müəyyən etsin və yaxud siyasi sifarişlə bağlı olduğunu müəyyən etsin. Yəni, bu prosesin aydınlaşmasında hakimiyyətin maraqlı olmadığı sizin fikrinizə görə üzə çıxır. Bəs sizcə buna səbəb nədir? Niyə hakimiyyət bu məsələlərdə maraqlı olmasın?
Bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər.
Söz və mətbuat azadlığında maraqlı deyirlər, yoxsa daha çox hesab edirlər ki, bu hakimiyyətin müdafiəsidir?
Mənə elə gəlir ki, yəni müxtəlif səbəbləri ola bilər, amma təbii ki, bunu konkret faktları ilə demək də lazım deyil, amma daha öncə belə bir təcrübəmiz olub ki, Azərbaycan jurnalistləri peşə fəaliyyətlərindən istifadə edərək gündəlik həyatda qarşılaşdıqları zorakılıq hallarında peşə fəaliyyətinin nəticəsi kimi qiymətləndirib bir qara yürük yaratmağa çalışıblar. Yəni mən bunun şəxsən ən azından saya bilərəm ki, üç örnəyini bilirəm, amma bunu yenə dediyim kimi deməyə ehtiyac yox.
Ancaq aydınlaşdırma olsaydı, onda bu aydınlaşmaq, onda belə çıxacaq, hakimiyyətin xeyrini olardı bir növ.
Bəlkə hamısının hakimiyyətdə də hansısa qüvvələr, yəni bu cür haykün qoparılmasına da maraqlı ola bilər. Və elə o maraqlar da bəlkə bu hadisələrin aydınlaşdırılmasına maneçilik törədə bilər.
Çox sağ olun. Mən də belə analoji hadisələrlə qarşılaşmışam. Yəni qeyri-peşə fəaliyyəti ilə bağlı olaraq tutaq ki, yolda gedir, belə loru dildə desək, kimsə nəsə bir söz deyirsə, onu həmin an peşə fəaliyyəti ilə bağlı. Ya bir telefon zəngi olursa peşə fəaliyyəti ilə. Bilmirəm bununla jurnalistlər nə məqsəd güdür. Bəlkə bu istəyirlər bir reklam olunsunlar ya düzü mən də başa çıxmıram bu nədir.
Ona görə yəni hər hansı bir obyektiv istintaq olsa bu məsələlər aydınlaşa bilər də. Deyək ki, yəqin ki burada heç kim onun tərəfdarı deyil ki,
dediyimiz kimi, yəni Azərbaycanda bu məhkəmə istintaq hüquq mühafizə sisteminin problemləridir ki, onun bir nəticəsidir.
Biz təkcə onların mı problemidir?
Götürəndə bütün cəmiyyətin problemidir. Bütün cəmiyyət maraqlı olmalıdır. Amma burada cəmiyyəti də hərəkətə gətirə biləcək vasitə kütləvi informasiya vasitələridir. Sadəcə onların bütün bu sadaladığımız və burada toxuna bilmədiyimiz problemlər nəticəsində itirdikləri çox ciddi bir oxucu kütləsi var. Bugün 3000, 4000 tirajla çıxıb 100 ədəd satın alınan qəzetlər var və o qəzetlər Azərbaycan mətbuatında özlərini ən iddialı qəzet kimi tanıtmağı da hələ də israr edirlər. Belə bir oxucu problemi ilə, belə bir dəstəkdən məhrum qalmış mətbuat öz əməkdaşlarının hüquqlarını nə şəkildə müdafiə edəcək və o müdafiəni də cəmiyyətə necə yayacaq, bu problemlidir. Hüquq mühafizə orqanlarda, hakimiyyətin digər dairələrdə mətbuatın bu gücsüzlüyünə arxalanır, yəqin ki. Mətbuat bizdə o haqq etdiyi, layiq olduğu gücü hələ də yaxalaya bilməyib. Və o gücsüzlüyündən irəli gəlir ki, qarşılaşdığı problemlərin həllində ictimaiyyətə söykənə bilmir və öz oxucu auditoriyasını yarada bilmir. Bugün hər bir qəzetin, qərb dünyasında da belədir, hər bir qəzet bazara girdiyi zaman hansısa bir potensial oxucu kütləsi var və oxucu kütləsindən mən özümə nə qədər pay ala bilərəm qayğısı ilə girmir. Tam tərsi, onlar çox düşünülmüş metodlarla, düşünülmüş strategiyalarla öz oxucusunu yaratmağa çalışırlar. Bugün bunun bir örnəyini gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəsdi bunu nisbətən başarmışdı Azərbaycanda. Öz oxucu auditoriyasını yarada bilmişdi. Amma məsələ burasındakı deyəcəksiniz ki, gündəlik Azərbaycan qəsdinin real Azərbaycan qəsdi öz oxucu kütləsini yaratdığı halda belə, yəni oxucusundan indi bağlandığı bir dövrdə dəstək ala bilmir. Çünki qəzet rəhbərliyi dolğun bir açıqlama bilmir.
Dolğun açıqlama olsaydı, yəni həmin o dəstək olacaqdı mı?
Mənə elə gəlir ki, o yaratdığı oxucu kütləsi sadiq bir oxucu auditoriyası olmuş olsaydı, mənə elə gəlir ki, kifayət qədər dəstək ala bilərdi.
Rizvan bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verməyə çalışdınız.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Biz də təşəkkür edirik.
daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı marketing jurnalının baş redaktoru Rizvan Qəmbərli idi. Rizvan Qəmbərliyə sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.